dibeonne kama daw ba qonqon dufumalu kana fan ingiliziitin rheumatic heart disease jedame wa mamurret specialist dibeonne tukuran bassati fi barsisa oguma fayya university finne katan dr dajumaya data na kon malka sofsisejira dibem kun bayinan daiman kamidu taw kadubatan dr dajuman daiman yero umni qonqo sani dukubu gar dibe kana takkan jijiramnef matin dafani mana yala gesum baye barbachi sakateu bachisu gutumma gasif debi kanaf garana koritten sindabalsa
rheumatic heart disease jedemewamum ibewne medawu hubeqonqo sababa bacterian ufun kanumamu dendaw taw ogesotni fayya niaddesu hubni qonqo medaye yo yale fayya gari tay nergende garad ibewne cima rheumatic heart disease jedemewamu kanatti jijjira muakkamalus ittidabalu nifsu qorattotni qoranno wengema kanan tasfamen akkamulisanitti akka Itoophiyaatti namoota 1100 ta'an keessaa namootni shan dhibee kanaan miidhamuu danda'u. Daa'imman umuriin isaanii waggaa 6 hanga 15tti jiran akka dhibee onnee hamaa ta'e kanaaf gara malee saaxilamuu malan qorannoowwan agarsiisanii jiru. Qorannoon waggoota muraasa dura hojjetame akka mul'isutti namootni 1980 ta'an dhibee kanaan qabamanii jiru. Ka'umsi dhibee onnee hammaa taatee kanaa maali? Akkamitti yoo ittisuun danda'ama gaaffilee jedhaniif kanaan wal qabatan kan nuuf deebisan Dr. Dajumaya Datati duraan dursa isaan galateeffachaa Dr. Dajumaan hospitaala Tuquran Bassaatti speeshaalistii dhibee onnee fi barsiisaa muummee fayyaa yuunivarsiitii Finfinnee yoo ta'an maalummaa rheumatic heart disease ibsuutiin eegalu.
Wantoota ilbiisa xixinnoo yookaan jarmii xixinnoodhaan kan dhufudha. Baay'inaan kan qoonqoo huban vaayirasiidha. Kan biraan immoo baakteeriyaa warra jedhamudha. Inni vaayirasii jedhamu sun gara lapheetti wanta miidhaa godhuun jiruuf masaa dhufee fayyaa. Kan baakteeriyaa sun garuu namoota muraasa irratti 100% namoonni baakteeriyaadhaan qabamanii gara caalummoo umriin isaanii waggaa 5-15 warra ta'anii baakteeriyaan sunii fi wanti dhanni keenya baakteeriyaa sana of keessaa baasuudhaaf yookaan difeendii gochuudhaaf ofirraa ittisuudhaaf kan inni oomishu dhaqee laphee keenya miidha. Inni sun immoo goota muraasa booda dhaqee lapheen harka guddaadhaan miidhamee mallattoo dadhabbii onnee akka dhufu godha jechuudha.
Amma huba qoonqoo daa'immaniitu bu'ee jedhamee yeroo dubbatamutu jira. Hubi qoonqoo daa'immanii ni bu'aa dhibee kanaaf haala kamiin kan inni ka'umsa ta'uu danda'u? Onnee irratti cobuunsaa maaliin beekamaa?
Dhukkubni huba qoonqoo mallattoo inni tokko bu'umsa qoonqoo yookaan qoonqoonummaa jechuun isheen liqimsuunummaa dhiitoftu. Namoonni ummaa sana arganii qoonqoon bu'ee jedhu. Namoonni kana qabanii liqimsuu isaan dhawwa. Ho'ina qaamaa yookaan fiivarsii jedhamu sana qabu. Kan biraammoo yoo dhukkubni isaa baakteeriyaadhaan dhufa ta'e gara qaama keenya isa biraa miidhuu danda'a. Kana keessa tokko miidhamuu kan danda'u onneedha. Kan biraan buusa yookaan immoo joyintii doon jedhamu sunis miidhamuu hin danda'a. Maqaan tirumaatika jedhu ingiliffaadhaan kan dhufe dhukkubni suni baakteeriyaadhaan yoo bunni qoonqoo dhufu dhaqee joyintii yookaan buusa miidhu rheumatic jedhama. Naa rheumatic fiivarii isa jedhamu sana fida. Inni sun nittaanii miidhamu immoo onneedha. Kan biraan gogaan yookaan qaamni keenya bakkees miidhamuu hin danda'a. Namoota muraasa irrattis immoo sammuu miidhee harki isaanii tun barbaadin akka socho'u gochuu danda'a jechuudha. Kun egaa huba qoonqoo baakteeriyaa hordofee kan dhufu mallattoo rheumatic fever seenu sanadha jechuudha.
Yeroo baay'ee eenyu dhibee kanaan kan miidhamu? Eenyutu saaxilama dhibee kanaan?
Haala baakteeriyaan sun namootarraa namootatti tamsa'ummaa ilaallu ijoolleen ummaa walitti siqqee jiraattu. Waggaa 5-15 ummaa ta'anii baakteeriyaa kanaan miidhamuu danda'u. 15 booda jiraates hir'isaa dhufa baakteeriyaa sanaan qabamuun. Warri namoonni walitti siqanii jiraatanii mana tokko keessatti namni baay'ee ummaa jiraatu, mana barumsaa irratti iddoo kutaa tokkotti ijoolleen baay'ee ummaa jiraatu, haalli jireenyaa gadi bu'aa ummaa ta'u, namoonnis immoo gara mana yaalaa deemanii yaalamu, beekumsa isaan qaban xiqqaa ummaa ta'u gara dhukkuba kanaatti saaxilamu jechuudha.
Daddarbaadha jechuudha dhibeen
kun. Daddarba hafuuraan kan darbudha. Ijoolleen ummaa walitti siqqee teessu wanta darbuu danda'udha dhukkubichi.
Dhibeen sun daa'ima tokko qabachuusaa yookaan immoo nama keessa tokko qabachuusaa maaliin beekuu hin danda'amu? Maaliin adda baasuu hin danda'amu?
Haalli dhukkuba gara onneetti deemu sun biyyarraa biyyatti adda addummaa qaba. Garuu yeroo baay'ee jalqaba ijoollummaatti dhukkubni sun huba qoonqoodhaan jalqabu malee waggaa 5-15 akka biyyaatti adda adda ta'uu danda'a. Humna akka miidhaa isa jalqabaattis adda adda ta'uu danda'a malee utuu onneen mallattoon fidiin waggaa 5-15 ta'uu danda'a. kama keessa jechuudha. Innaa mallattoo tuullaatiin deemuu danda'a. Garuu akkuma silasiin jedhee mallattoo qaama biraa miidhamuun akka fakkeenyaaf buusaa yookaan jooyintiin miidhamuun gogaa irratti waan tokko bahuun waan akkasii akkasii yoo jiraate mallattoo dhukkubni sunii isa caalutti deemaa akka jiru argisiisuu danda'a. Gara caalutti garuu ammaa ilaallu biyya keenyatti namoonnis dafanii uuba qoonqoo akka salphaatti ilaalanii dhaqanii yaalamanii ijaan yaalamnii fi mallattoo moonnii sanaan dhufu dhumarratti. Uuba qoonqoo sanas miidhamuu isaaniitu yaadatiini. Inni buusaa sunis waan xinnoo ta'ee akkasuma callisee darbuu danda'a akkuma isaa fayyuu danda'a. Garuu dhumarratti kan nama keessatti hafu dhukkuba onnee sana. Dhukkuba onnee sana dhumarratti dadhabbii dhukkuba onnee fakkeenyaaf akka hojii tokko amma hiriyyaa isaanii socho'uu dadhabuu miilli dhiita'uu qufaa qabaachuu nyaata fa'aa waan akkasii dadhabuu waan akkasii akkasii homaatti dhufu mallattoon onneen dadhabuu dhufeeraa jechuudha.
Dhibee kan biraarraa maali kan adda godhu?
Tokkoffaa dhukkubni kun biyya keenya keessatti babal'atee jira. Haala amma hospitaalonni biyya keessa jiru gurguddaa amma ilaallu ni jalqabaa dhukkuba kanarraa kan dhufudha. Kuni tokko adda isa godhaa. Lammaffaa irratti immoo dhukkubni onnee biyya kaan miidhu umriin isaanii baay'ee warra deemeen jechuun umriin isaanii yoo xiqqaate waggaa 45 ol ta'ee dhufa. Inni kun garuu ijoollummaatti dhufa. Kanarrattis immoo yaaliin isaa cimaadha. Baqsanii yaaluu barbaada. Kan biraas immoo qoricha baay'ee barbaada. Kanaaf adda ta'a jechuudha.
Fakkeenya tokkoon waan kana natti himaa. Namoota yeroo dheeraadhaaf dhimma kana itoo ofirratti hin beekin turanii boodarra garuu waan kana yeroo akka carraa ta'e ofirratti baran dhufanii dhibicha amma akka hamaa ta'e garuu dura yaalamanii dhufee immoo fayyuu akka danda'an kan hubatan kan itti gaabban hin jiranii namoota biroodhaaf akka barnoota ta'uuf
jedhee. Baay'ee carraa akkasii baay'ee jira jechuun si'a jalqabaaf dubartiin dhulfa dhukkuba kanaan dhufuu dandeessi. Dhuftees immoo dhukkubni onnee sun baay'ee dhulfarratti baay'ee cimaa ta'a. Kanarrattis immoo namoonni lubbuu isaanii darban jiru ulfaa ta'anii jechuudha. Kanarrattis immoo mana barumsaa dadhabanii mana barumsaa addaan kutan yuunivarsiitiidha kan deebi'an jiru. Kanarrattis immoo dhukkubni onnee akkuma dhukkuba onnee kaanii onnee keessatti homaa kan taru homaa dhiigni tamsa'u gara sammuutti deemee istirook isaan yookaan paaraalaayizii isaan sana fiduu danda'a. Isaan dadhabanii mana kan ta'an hojjechuu kan dadhaban baay'ee jira. Irrattis immoo iddoo hospitaala guddaa kana keessatti homaa hojjennu namoonni baay'ee asitti ergamuu dhukkuba kana yaaluudhaaf jechuudha. Namoonni baay'een sadarkaan isaanitti dhufanii haala sarjariidhaan fayyuu danda'an miti. Wantoota baay'ee nama gaddisiisu wanta kana ijoollummaadhaan yaalanii hambisuutu danda'amu. Beekumsa dhabuudhaan waan akkasii homaa dhufu baay'ee waan nama gaddisiisu baay'ee jira jechuudha.
Dhibee kana akkamittiin yaaluu ni danda'amu dursanii?
Egaa amma baay'inni dhukkubni isaa homaa cimatee dhufu yaaluun baay'ee ulfaataadha. Yaaliin isaas baay'ee mi'aadha. Biyya keenyattis biyyuma alaattis baay'ee mi'aadha. Kanaaf utuu inni dhufiin ofirraa dhorkuun waan guddaadha. Jechuun fooyyeensa jireenyaas hin barbaada. Maaliif iddootti namoonni dhaqanii yaalaman yoo babal'ate namoonni ammaa huba qoonqoo sadarkaa huba qoonqoo irratti dhaqanii yaalamuu danda'u. Inni kun isa guddaadha. Itti aansee immoo dhukkubni kun utuu baay'ee baay'ee miidhaa guddaatu hin geessisiin warame akka deebi'ee humni qoonqoo daddeebi'ee akka labbe sana hin miine liinoo kan qoricha jajaan fudhatamu jira. Isheedhaan fudhatanii dhorkuun hin danda'amu. Sadaffaa immoo dhukkubni huboo qoonqoo akka sadarkaa gajjallaatti akka yaalamuu fi qorichi wanta sana yaalu tamsa'uun baay'ee barbaachisaadha.
Waanuma akkasii anumti mataa koo yeroo dhaga'u yeroo jalqabaa kooti. Hojii odeeffannoo kennuu irratti maaltu fooyya'u qaba?
Amma kanarratti akkuma keessan miidiyaan adda addaa waan akkasii irratti hojjechuu qabu.
Xumura irratti waan jechuu barbaadde yoo jiraate.
Uummatni keenya sagantaa kanarraas waan biraarras waa'ee huba qoonqoo dhagee waan yommaa humni qoonqoo ijoollee mudatu dafanii mana yaalaa deemanii ilaalsisuun quba onni irraa isaan baraaraan jedha.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.